Eta gaurkoan Nafarroako subirautza hizketagai izanen dugu. Zegaitik, bueno, Nafarroa berrizaltza ekimenak aurreko larun batean Amaiurren eman zuen aditzera ekainaren bosterako ekimen berri bat abiatu eginen duela, Amaiurraldia deiturikoa. Eta honetaz solasteko telefonoaren bestaldean dugu Joseba Konpainz. Joseba, egunon, zer moduz?
Egunon, oso ongi.
Ongi gabiltza, ez? Nafarroa berrizaltza ekimenak jarraitzen duelako, hor landalan, ez?
Bai, hor gabiltza urten ere, ba, buru belarri, ba, batez ere hori, larun batean iragarri genuen Amaiurraldiaren, ba, prestakizunak egiten.
Eta, bueno, despistaturen bate baldin badago, igual, bergogoratu dezagun, zer den Nafarroa berrizaltza dinamika, kote guzu, Joseba?
Bueno, Nafarroa berrizaltza sortu zen orain urte bete, justu pasaren astean bete zuen urte bete, ba, manifestua, sorrerako manifestua publiko egin genuenetik, eta bueno, herri ekimen hau osatzen dugunok, jatorrian gara, ba, bueno, herri mugimenduko, sindikal gintzako, bueno, esparru ezberdinetatik, gatozen pertsonak, nola baiteko kezka duguna, bueno, pues, buru jabetza faltaren inguruan, edo buru jabetza prozesu bat Nafarroatik ere bultzatu beharraren inguruan, eta non iruditu zitzaigun ezin genituela pasatzen utzi, ez noaingo ez Amaiurreko ba, bataietatik betetzen ziren 500 urteak, ez? Gertakari orain 500 urte eman ziren gertakari lazarri horiek ba, bere beiziko garrantzia izan zuten Nafarroaren etorkizunean eta iruditzen zitzaigun ezin genuela pasatzen utzi gogora ekarri gabe gertakari horiek, ez? Ez horren beste iraganaren ezagit irakurketa mistiko bat egiteko, baita ere, horrekin datzen bagaitu, nola ez, baino batez ere erakusteko edo uste dugulako guretzat burujabetza, ba, nahi edo borondate kontu bat izatetik aparte, baina pasadela behar bat izatera. Uste dugu Nafarroako gita batgarren mendean dituen erronkia horret egiteko, beharrezkoa duela erabakimen osoa izatea, ba, erabaki behar dituen kontu guztietan, ba, modu burujabean eta modu askean erabakitzeko.
Hori aipatzen zenuten ere prentsaurrekoan burujabetza beharrezkoa dela, baina igual jendeak igual ohartu daitezen hemen entzuten ari direnak nola baldintzatzen gaitu egunerokotasunean burujabetza eza horrek, zein alorretan, bueno, ezin dugu erabakita ze garrantzia duen horrek gure egunerokotasunean.
Bueno, asteko eta bain dago ja debeku legal bat, ez? Gure estatus juridiko orokorraren inguruan erabakia izateko. Guzti hau dator, Nafarroa garaiaren kasuan, daukan marko juridiko politikoaren gatik azkenean dela konkistarekin hasitako nolabait menperatze prozesu baten azken fasea, ez? Baina maila orokorretatik haratago, eta adibide zehatz batzuk jartzearen, porque amaiezinak izango liratezke gure bizki baldintzetan burujabetza faltak dituen eraginak jarriko ditut batzuk. Asteko eta behin, bakarrik azkeneko hamarkadan, eta ia oharkabean pasa bada ere, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak baleo gabetu ditu Nafar Parlamentutik atera diren 19 lege. 19 lege horiek ez zuten hitz egiten edo ez behintzat bakarrik nortasun kontuen inguruan, hitz egiten zuten banketxeei etxe bizitzak desjabetzearen inguruan. Hitz egiten zuten lege horiek elizak beste herritar guztien modu ere zergak ordaintzaren inguruan. Lege horiek hitz egiten zuten adibidez osasungintza mailan gure herrira datozen kanpotarrei pues asistentzia unibertsala bermatzearen inguruan. Orduan ziren, lege guzti hori dira, Nafar Parlamentuak gehiengo batez onartutako legeak, egun daukagun erabakitzeko ahalmen eskarazaren ondorioz balioako babetuak izan direnak. Hoiek dira Nafarroak egin dituen egintza legislatiboa. Baina hortik haratago, egunerokoan ezartzen zaizkigun neurri ekonomiko guztiak Madriletik datoz. Guk ditugu gutxieneko eskumen batzuk foru hobekuntzan maila teorikoan behintzat zehaztuta daudenak, baina gero ikusten dugu edozen erabaki politiko potolo hartu behar denean ondorio ekonomikoak dituenak Madriletik finkatzen direnak. Eta hau oso ezaguna izan da, ez azken urteetan, udaletxe guztietan, gasto arauak, defizita, langile berriak kontratatzeko muga etengabeak, ez? Neurri guzti horiek Madriletik inposatzen zaizkigu. Eta gero ja, beste adibide bat jarte arren, Nafarroak ez dugu inolako erabakia almenik, lan legeriaren inguruan, hau da, langileen baldintzak arautzeko. Esaterako, Nafarroak ezin du legerik onartu, adibidez, Nafar langileon lan jarduna 35 ordutakoa izatea, ez? Eta erabaki legislatiboak hartzea, pues, lan banaketa justuago bat egin dadi. Bueno, eta amaigabeki segituko genuken pues, adibideak bata bestearen atzetik jartzen.
Eta bueno, honi buelta emateko, horre ekainaren bostean amaiurraldia antolatu duzue. Zein helburu edo eta zein aldarrikapenekin lotzen duzue amaiurraldia?
Bueno, gure helburu nagusia, eta guk esaten dugu, guk baliatu ditugu, bueno, nahi badugu bosteun urte duela eman ziren efemeride historiko horiek, bueno, batetik garrantzizkoak direlako, azkenean gure iraganaren ezagutza izateak ematen digu nortasuna, ematen digu identitate kolektiboa, ematen digu izan ginenaren kontzientzia, baino guk uste dugu Euskal Herritar eta Nafar guztion etorkizuna izango dela egungo euskaldunon borondatearen ondorio. Eta guretzat borondate horren emaitzak izan beharko luke etorkizun hurbil batean, guretzat alik eta hurbilenean etorkizun errepublikar bat. Hau da, euskaldunok 21. mendean errepublika aske bat izatea. Eta hortanako zalantzarik gabe behar dugu burujabetza berreskuratu. Lapurtu, ebatzi, armez inposatu zeguten burujabetza hori berreskuratu, eta hori da guk egiten dugun eskaintza. Euskal Herriaren luze zabalean, pues bueno, ekimen ezberdinak daude, ez? Burujabetzaren aldekoak, eta guk uste dugu guzti horiek bueno, aberasten dutela jorratzen ari garen burujabetza prozesu hau, eta guk, bueno, gure ekarpen xumea egin nahi dugu, eta iruditzen zaigu gainera, bueno, pues asmatu dugula, jendeak atsegin handiz hartu duela ekimena, iragan urtean egin genituen ekimenak, mobilizazioak, oso arrakastatuak izan ziren, eta aurten egia zan, egiten ari garen lanketarekin, bai, iruditzen zaigu eskaintza polita egin dugula ekainaren bosterako amaiurraldiarekin. Eta zein den guztionen helburua, ba, ahalik eta kontzientzia gehien astintzea, eta ahalik eta masa kritiko gehien ateratzea kalera burujabetza erabakitzeko ahalmena aldarrikatzera.
Eta bueno, aipatu dugu, ekainaren bostean izanen dela, auzolanean erekitako ekimena ere izanen dela aldarrikatu duzue, baina zegio aurreratu daiteke amaiurraldea, zer topatuko dugu ekainaren bostean horretan?
Ba, begira, topatuko dugu azteko eta behin milaka pertsona, Euskal Herri osotik milaka pertsonentzako topaleku bat. Eta topatuko dugu egun osoko egitarau, bueno, telezko bat, ala pentsatzen dugu, behintzat, edo gutxienez borondate horrekin prestatzen ari gara emankizun guztiak. Orduan, eguna hasiko da, izango da, egun osoko egitarau bat, eguna hasiko delarik, ekitaldi politiko batekin, Amaiurko zelaietan, justo gaztelua kokatua dagoen tokiaren azpian. Bertatik aterako da, ekitaldi politikoa bukatzerakoan, oinezko martxa bat, irudikatu nahi baitugu Nafar soberanismoa martxan dela, ez? Eta, bueno, martxa hori izango da, Amaiur eta Arizkun artean. Eta gero, guerditik aurrera, ehunka personentzako herri bazkari bat antolatu dugu, txosnak egongo dira, musikak, bokatak, kulture manaldiak, eta atxalde osoan zehar kontzertuak izango ditugu. Eta gero azkenerako, pues, jaia pixka gehiago luzatu nahi dutenentzat, aukera hori izango dutenentzat, ba, baita ere gaztetxean jaialdiaren bukaera emango da. Baina edo nola ere, prestatzen ari garena da publiko guztiaren zaro ekimenez berdinak. Eta nik uste dut, bueno, pues oso, oso jai egun eta jai eta aldarrikapen egun potentea izango dela.
Eta bueno, auzolanean ere gerturatzea eraikitzen ari zarela, ez hori ere aipatu zenuten, hobel litzatekeela, jendea bueno, autobusak antolatu ahal izatea bertaratzeko, ze bueno, Amaiurren ez atoki handirik kotxe pila bat pilatzeko, ez?
Bai. Ba, bueno, egia esan, nabarmendu nahi izan genuen auzolanaren ideia, batetik, bueno, herri honetan horrela egiten direlako horrelako ekimen eta jaialdiak. Kasu honetan, bueno, egia esan oso harrera ona izan dugu bastan osoan, Amaiurgo herrian ere, eta bertako eragileek inplikazio zuzena izaten ari dira, pues jai eguna ahalik eta modu eraginkorrenean eta oberenean atera dadin. Bestalde ere, aipua egin genion ingurua zaintzeari. Inguru guzti hori, inguru zoragarri bada, milaka pertsona elkartuko gara, eta horrek ditu izaten dituen ondorioekin, orduan, horren inguruko kontzientzia ere zabaldu nahiko genuke, jendeak ingurua zein dezan, eta bueno, azkenean horren parte ere bada, bueno, garraio kolektiboan hurbiltzea egun horretan, ikuste edo uste dugu seguruagoa dela, zabalpen eta oihartzun gehiago emango diola Amaiurraldiari, pues norbere auzo edo herrian autobusak antolatzen laguntzea, ez? Eta bueno, ja da nahiko zabala den auzolan hau, pues are auzolan erraldoiagoa izan dadin, herri-herri eta auzo-auzo autobusak antolatuz.
Eta ja, Joseba, bukatzeko, ba, geratuko litzaiguke, ba, zer esango zenioken gure entzulegoari animatu daitezen Amaiurraldira gerturatzera?
Pues nik esango nieke, benetan, pena merezi izango duen egun bat izango dela, imagina dezatela egun eguzkitxo bat, milaka euskaldun eta nafarrekin, gazteluaren magalean, eta musikaz giroturiko, ba, egun osoko, egun pasa plan telezkoa izango dela, eta horretanako, bueno, herri honek 11 aldiz demostratu duen moduan, indarra eta gogoa dagoela burujabetza prozesu honek, edo burujabetza prozesua mugaraino eramateko, laister baino, beranduago, pues, herri honek merezi duen errepublika eskura ezan,
Ba, Joseba Konpainz, Nafarroa Berrizaltzako kidea. Mi esker gurean egon izanagatik, eta hoxe, plazer bat izanen gara, jarrituko dugu kontaktuan. Bizarka bat.
Mi esker zuei ere aukera emateagatik, zuen uinetan barna ibiltzeko eta gure mezua zabaltzeko.